rupanya tamu kami untuk siang hari ini, Profesor Edward Buckingham, telah berada di jalur. Jadi saya akan bergabung dengan beliaunya. Profesor Edward Buckingham adalah Profesor dan Direktur Engagement dari Sekolah Bisnis Universitas Monash. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Selamat jumpa kembali pula, Prof. Sudah lama sekali.
Iya. Ya.
Prof, ini saya mengacu ke pemilihan di Benelong itu dulu. Kalau kita berbicara tentang Cina, pemilihan di Benelong itu dengan dimenangkannya kembali oleh pihak Partai Liberal, ini apakah retorik tentang Cina, bahwa Australia stand up terhadap Cina dan sebagainya itu akan hilang begitu saja, Prof?
Saya rasa tidak. Saya rasa hubungan antara Australia dan Cina sudah masuk ke fase baru sejak ya setahun dua tahun terakhir ini. Karena Australia sekarang sadar bahwa dukungannya AS di sini yang kita sangat memerlukan untuk sistem ekonomi kita, sistem security kita, tidak 100% seperti dulu. Dan memang RRC sekarang mereka mulai meningkatkan tekanan secara politik dengan campur tangan dalam soal-soal domestik di Australia lewat perusahaan, lewat katanya juga donations kepada partai politik dan sebagainya. Dan ini sudah muncul sebagai masalah, dan apa bilang ya, establishment di Australia sekarang mulai menolak campur tangan tersebut, pengaruh tersebut. Saya rasa perkembangan ini sudah kita tahu ini akan muncul, sudah kita tahu sejak dulu, tapi sekarang kita sudah mulai masuk ke periode baru.
Prof, pengaruh dan campur tangan itu yang dilontarkan itu, ini kan belum diadakan investigasi yang resmi kan begitu, Prof. Jadi itu masih katakanlah retorika domestik politik, maksudnya kan demikian.
Retorika sih ada, banyak retorik. Kita harus lihat kepada logik saja, yang fakta yang sudah kita bisa melihat secara pasti. Kalau kita lihat pers Cina di Australia, itu hampir semuanya dipegang oleh pemerintah Cina. Nah, ini enggak mungkin terjadi di Cina. Enggak mungkin ada pers domestik yang dipegang oleh pihak ketiga, apalagi pemerintah dari negara lain. Jadi, kalau kita lihat Australia, memang sistemnya sekular dan paling tidak demokratik dalam artinya, dan sampai saat ini mereka tidak perlu sangat waspada kepada campur tangan dari luar, dan mereka sadar sekarang bahwa pertama mereka sangat tergantung kepada China secara ekonomi, dan soal politik mulai bergabung dengan soal ekonomi. Nah, yang agak lucu adalah bahwa retorik yang datang dari China pada dasawarsa yang lalu adalah jangan gabungkan ekonomi sama politik. Itu memang cara berpikirnya sampai sekarang. Tapi ya, kalau kita lihat apa yang muncul di koran di China sekarang, mereka membalas kepada retoriknya yang datang dari Australia. Mereka bilang, mana mungkin China tidak bisa bicara politik dan ekonomi bersama. Jadi kita melihat bahwa ada titik, ya, transition point yang sudah muncul. Dan Australia harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sudah sangat berupa dengan dulu.
Prof, berbicara tentang transisi itu tadi, sebetulnya ini kekuatan di daerah atau di wilayah Asia Pasifik terutamanya itu kan juga mengalami transisi juga. Dan dengan kehadiran Trump itu mau tidak mau ini juga membuat pengaruh dan kekuasaan itu bergeser kan begitu, Prof?
Ya, ketidakpastiannya meningkat dan setiap pihak harus menentukan hubungan yang baru, yang berdasarkan logika yang baru. Jadi Australia sekarang sadar bahwa aturan yang dipakai dulu tidak jalan seperti yang diharapkan. Jadi seperti donation kepada political party dan sebagainya, itu semuanya harus diteliti dengan baik. Dan terus terang ya, kalau kita melihat di AS, mereka sudah lama tidak mengizinkan pihak ketiga dari negara ketiga memberi donation kepada partai politiknya. Jadi ini, saya rasa ini bisa dikatakan semacam catch up phase untuk Australia. Saya rasa sistem politik kita di sini aturannya sedikit naif dulu. Sekarang reality yang baru muncul dan ada adjustment, dan lewat adjustment tersebut kita melihat siklus politik dalam hubungan antara Australia dan China masuk ke satu periode baru. Saya rasa kita mungkin perlu paling tidak beberapa tahun untuk transisi tersebut. Kita lihat puncaknya itu dengan Free Trade Agreement yang ditandatangani tahun 2015. Ya, itu juga membawa banyak tekanan ekonomi dan insentif untuk main politik. Nah, ini sedikit hasilnya. Saya rasa kita tidak harus terlalu ragu. Kita akan melihat pemerintah Australia dan aturan di sini berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, keadaan yang dibikin oleh pemerintah Australia sendiri dengan Free Trade Agreement tersebut. Itu harus dikatakan itu dilaksanakan dengan kerjasama dengan pemerintah di China, dan kita akan melihat beberapa tahun dalam transisi untuk melihat di mana batas baru itu muncul, apa yang harus dikerjakan bersama dan apa yang strictly off limits. Nah, ini saya rasa ini perlu 3 tahun paling tidak.
Ya, itu menarik sekali, Prof, karena selama ini perdagangan Australia itu kan lebih cenderung ke arah China, memang besar juga yang ke Amerika Serikat. Namun demikian, kalau kita lihat peta geopolitik dan juga ranah politik saat ini, itu dunia politik saat ini yang menyangkut regional kita ini, itu mau tidak mau Australia itu harus banyak kerjasama dengan China, Prof.
Pasti, tapi kita juga jangan hanya melihat kepada perdagangan, Bu Sri, karena perdagangan itu hanya satu aspek daripada integrasi ekonomi Australia dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat penanaman modal Australia di Amerika Syarikat, itu penanaman modal dalam perusahaan di Amerika Syarikat. Kalau kita lihat jualan seluruh perusahaan, semua investment tersebut di China, di Amerika, mereka jualannya 4 kali lipat semua perdagangan antara Australia dengan China. Jadi kita melihat perdagangan itu penting, dan memang itu penting untuk the terms of trade dan segalanya. Tapi kalau kita lihat investment, sebetulnya investment antara Australia dan China masih sangat rendah.
Prof, itu investasi Australia ke China, tapi investasi China ke Australia sendiri itu kan justru lebih besar kan, Prof?
Kalau kita lihat besarnya ekonomi China, investmentnya ke Australia masih sangat kecil dibandingkan besar ekonominya China. Kalau dibandingkan dengan modal dari Eropa atau Amerika yang sudah ada di Australia, masih sangat kecil. Dan yang mengkhawatirkan saya adalah bahwa investment tersebut, penanaman modal tersebut, sampai sekarang tidak begitu irit. Walaupun kita lihat banyak penanaman modal di real estate, di mining, pertambangan dan sebagainya, investment strategies yang dilakukan oleh China di Australia sampai sekarang tidak begitu hasil kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini juga akan memberi tekanan dan akan meningkatkan stres dalam hubungan antara Australia dan China.
Profesor Buckingham, mungkin di lain kesempatan kita akan teliti lebih dekat lagi tentang masalah investasi ini, karena ini jarang sekali dibicarakan dengan gamblang begitu, karena apa yang selalu kita dengar adalah bahwa Cina mau membeli ini, Cina mau membeli itu.
Ya,
Cina,
membeli semuanya. Ya. Tapi kalau kita ingat, Bu Sri, pada tahun 80-an, Jepang juga ada posisi yang agak sama. Masih ingat enggak? Mereka membeli semuanya, hotel-hotel, bangunan besar di Amerika, ada juga film studio dan sebagainya. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ini satu permulaan dalam proses internationalization yang baru mulai di China. Kita jangan lupa bahwa negara-negara lain seperti Singapura atau Amerika dan sekarang Jepang, mereka sudah punya banyak pengalaman dalam proses internationalization. Di China ini masih tahap-tahap pertama. Jadi ada kesalahan yang dilakukan, ada kelembagaan yang mereka tidak mengerti di luar negeri. Mereka mau uji coba ke kiri, ke kanan, lihat bagaimana, di mana ada kesempatan. Dan seperti semua wirausaha yang bagus, mereka coba, bikin uji coba untuk menemui model bisnis yang bermanfaat. Nah, ternyata beberapa langkah pertama yang mereka ambil di Australia mungkin tidak sukses seperti yang diharapkan, dan ada juga kelihatan dengan ceritanya Sam Dastari dan sebagainya bahwa mereka pakai taktik dan strategi yang laku di China tapi tidak laku di Australia.
Prof, justru ya, mohon maaf ini kalau saya penggal Prof karena waktunya sangat sempit. Nah, iya. Ini mohon tanggapannya mungkin 40 detik itu paling banyak, yaitu Prof, salah satu faktor yang mungkin sangat dikhawatirkan itu adalah kenyataan bahwa China itu undemokratis, kan begitu Prof itu?
Saya rasa secara retorik itu sangat mengkhawatirkan orang-orang di Australia, tapi orang Australia yang sudah tinggal lama di China, mereka akan lihat bahwa kelembagaannya sudah bagus dan setiap tahun itu bagusnya meningkat. Dan justru proses itu yang memberi saya harapan dalam hubungan antara kedua negara ini. Saya rasa pada masa depan China akan semakin lama, semakin makmur dalam perkembangannya, dan hubungannya dengan negara-negara lain akan semakin lama, semakin bagus.
Prof, sebetulnya saya ingin menanyakan tentang ini, posisi Xi Jinping itu juga, dan juga tentang One Belt, One Road itu, tapi itu mungkin kita kesampingkan dulu Prof saat ini. Profesor Buckingham, terima kasih sekali atas partisipasinya, dan mungkin ini pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ini, jadi selamat Hari Natal, selamat tahun baru, dan sekali lagi terima kasih Prof atas dukungan terhadap program kami ini.
Terima kasih banyak Bu Sri Din, dan terima kasih banyak kepada tim SBS, layanannya bagus selalu. Terima kasih banyak.
Amin, Profesor.
Okay.